Labrīt, godātie kolēģi! Sākam Latvijas Republikas Saeimas 2021. gada 4. novembra attālināto ārkārtas sēdi. Pirms sākam izskatīt darba kārtību, prezidijs jūs informē, ka šodien pusdienas pārtraukums ir no 12.30 līdz 13.00. Lūdzu ņemt vērā, prezidijs ir saīsinājis pusdienas pārtraukumu sakarā ar Baltijas asamblejas sanāksmi Viļņā un vairāki mūsu kolēģi dodās uz šo sanāksmi Lietuvā. Sākam izskatīt prezidija sastādīto darba kārtību, prezidija ziņojumu par iesniegtajiem likuma projektiem. Prezidijs informē par ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu lauksaimniecības un lauka attīstības likumā ierosina nodot tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu valsts sociālo pabalstu likumā nodot sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu elektronisko sakaru likumu nodot Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav. Likuma projekts komisijai nodots. Darba kārtībā sadaļa amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts, ko ir iesnieguši deputāti Ainārs Latkovskis, Anda Čakša, Arvils Ašerādens, Kārlis Šadurskis, Rihards Kazlauskis, Ines Lībiņa Egnere, Edgars Tavars, Jānis Dūklavs, Dagmāra Beitnerle Gala un Ines Vaika, par deputātu atlēņa apstiprināšanu par NATO parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijas patstāvīgo pārstāvi. Lūdzu zvanu. Balsosim par šo lēmumu projektu. Lūdzu balsosim. Par 78, pret 1, atturas nav, lēmums pieņemts. Darba kārtībā sadaļa likumprojekta izskatīšana. Likumprojekts grozījuma likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu, otrais lasījums, likumprojekts atzīts par steidzamu, sociālā un darba lietu komisijas vārdā vārds deputātei Evitai Zālītai Grosai. Lūdzu.
Labrīt, godātie kolēģi! Saeimas sociālā un darba lietu komisija izskatīja un atbalstīja pirms otrā lasījuma likumprojektu grozījumu likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu numuru 1213 LP13. Kopā saņemti 13 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums ir labklājības ministra Gata Eglīša priekšlikums, kurš paredz atjaunot slimības palīdzības pabalstu laikā no 1. novembra līdz 31. decembrim. Un ņemot vērā situāciju, ka no 1. māja mūsu pieejamas vakcīnas, tad šī palīdzība attieksies personām, ja tā ir sadarbības spējīgas vakcinācijas vai pārslimošanas certifikāts, vai tā ir saņēmusi atzinumu par nepieciešamību atlikt personas vakcināciju. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Daļai atbalstīts piedošana. Daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 2.
Deputāti atbalsta.
Otrais sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums precizē, ka atzinumu var dot arī kliniskās universitātes slimnīcas speciālisti. Komisijā atbalstīts.
Sākam debates. Vārds deputātam Vitālijam Orlovam. Lūdzu.
Labrīt, cienījamie kolēģi, cienījamie sēdes vadītāji. Es paskaidrošu, kāpēc es un frakcija Saskins deputāti atturēsies šajā balsojumā un likumprojektu. Mēs atbalstam to, ka valdība pielika pleci uzņēmējiem šajā grūtajā perioda un nolēma atbalstīt darbs nespējas labo no pirmās dienas. Ja, bet pēc tev varam piekrist, kāda veidā mēs labklības ministrija aicina piespiet kārta vakcinēties cilvēkus. Mūsu prāt, slimības pabalstu mēs nevaram piespiest cilvēkus iet un vakcinētis. Mūsu prāt, mums ir citi mehanizmi, kuri nepieciešami ievest, lai aicinātu cilvēkus vakcinēties vairāk un vairāk. Līdz ar to es atturēšu šajā balsojumā un frakcija Saskaņa arī atturēsies balsojumā par likuma projektu. Paldies.
Debates slēdzu. Lūdzu, komisijas vārdā, Zālītes Groskundze, vai jūs ko komentēsiet?
Jā, trešais priešlikums ir Saeimas deputāts Petrāvičs un Rabāns priešlikums svītrot no likuma projekta ietvertā 54. punkta vārdus.
Es atvainojos, Groskundze, mēs pat labam vēl par otro priekšlikumu debatējam. Es vaicāju, vai jūs komentēsiet Orlov kunga komentāru?
Mēs nespiežam nevienu vakcinēties. Tas ir pirmkārt, otrkārt, šis likumprojekts nav nediskriminējošs, nekādam kaut ko ņem nost. Vakcinēto personu ziņā mēs, protams, mazliet atbalstam, bet principā jau tā regula paliek tāda, kāda viņa arī bijis līdz šim. Un ieguvumi no šī likumprojekta ir gan darba devējiem, gan darba ņēmējiem. Tā kā, jā, es pilnībā nepiekrītu Orlova kungam. Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsosim par otro sociālo un darba lietu komisijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 52, pret 8, atturās 17. Komisijas priekšlikums ir atbalstīts. Trešais priekšlikums, lūdzu.
Trešais ir Saeimas deputāts Petrāvičs un Grapāns priešlikums svītrot no likumprojekta ietvertā pārejas noteikuma vārdus, kurai ir sadarbīgs spējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts vai kuri saņēmuši atzinumu par nepieciešamību atlikt personas vakcināciju.
Un komisijā nav atbalstīts. Sākam debates. Vārds deputātei Ramonai Petrāvičai. Lūdzu.
Labrīt, cienījamā Saeimas sēdes vadītāji, godātie kolēģi. Valstī ir jābūt absolūti vienādai un nediskriminējošai attieksmei pret visiem strādājošajiem. Un slimības lapas ir jāapmaksā gan vakcinātām un pārslimojušām, gan nevakcinātām personām, gan šo personu kontaktpersonām. Ir netaisnīgi atstāt ar COVID-19 saslimušo vai personas, kuriem jādodas izolācijā, slimības lapu izmaksu slogu uz darba devējiem. Kā arī tas rada atšķirīgu attieksmi pret darbiniekiem un strādājošie, kas ir vienādās un salīdzināmās situācijās, bet finansiāli saņem atšķirīgu slimības lapu apmaksu. Tāpat jāņem vērā, ka virknē nozaru darba devēju izmaksu un zaudējumi līdz ar maisēdi un papildu saimnieciskās darbības ierobežojumiem tikai pieaugs. Valsts apmaksāja slimības lapas visiem ar COVID-19 saslimušajiem līdz šī gada 30. jūnijam. Tikai tad nešķiroja cilvēkus, vakcinēts, nevakcinēts vai kā savādāk, maksāja visiem. Patreiz, kad saslimšana ir daudz augstāka un viss slimību lapu izmaksu sloks gulstās uz darba devēja pleciem, tā ir netaisnīga attieksme arī pret darba devēju. Un līdz ar to šāda attieksme ir vairāk vērsta uz darba devēja sodīšanu par to, ka viņi vēl nav atlaiduši to nevakcinēto darbinieku, ka tur viņu vēl darbā tomēr mēģina nodrošināt, un kādā veidā gan darba devējs varētu piespiest savakcinēt darbiniekus. Un darba devējs šobrīd tiek atrasts kā vainīgais vakcinācijas procesa gausajā gaitā, bez vainas vainīgais. Un valdība vienmēr meklē kādu vainīgu, tikai ne paši visi citi ir vainīgi pie valdības neveiksmēm un neizdarībām. un tam nav absolūti nekāda sakara ar pandēmijas apkarošanu. Vienīgi, kā tu varētu tulkot, kā parāda atdošana vakcinātajiem par solītās brīvības nenodrošināšanu un tad kāda lieka eiro piemešana savam elektorātam, bet brīvību nenodrošina vakcīnu, brīvību nodrošina satversmi. Anotācijas problēma aprakstā ir minēts, kāpēc šādi grozījumi ir nepieciešami, un tur ir rakstīts, ņemot vērā saslimšanas ar Covid straujo pieaugumu, kā arī vakcinācijas gaitas norises valstī, ir svarīgi ievērot epidemioloģiskos norādījumus. Distance un tā tālāk. Tātad, ja tiešām ir vēlme apturēt saslimšanas pieaugumu, tad pilnīgi nesaprotam ir, kāpēc, piemēram, 3 dienu darba nespējas lapa augšējo elpceļu saslimšanas gadījumā tiek dota tikai vakcinētām personām. Vakcinētai personai tiek dota iespēja 3 dienu laikā aiziet pie ārsta, uztaisīt testu un palikt šajā laikā mājās, lai neizplatītu infekciju. Savukārt nevakcinātām personām tāda iespēja nav. Tad var secināt, ka valdība uzskata, ka vakcinētas personas ir tomēr bīstamākas sabiedrībai nekā nevakcinātas un tādā veidā plāno ierobežot vīrusu izplatību. Vai arī tomēr šiem likuma grozījumiem nav absolūti nekāda sakara ar infekcijas izplatības mazināšanu. Ka lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu un pārtraukt diskriminēt cilvēkus un nodrošināt vienādas tiesības un vienādu sociālo atbalstu visām sabiedrības grupām. Paldies.
Vārds deputātam Mārim Mažvilo. Lūdzu.
Labrīt, cienījumā sēdes vadītāji. Labrīt, kolēģi. Kad sākās šī te pandēmija, valstis sadevās rokās, tā skaitā arī Eiropas Savienība, akumulēja liels naudas līdzekļus un ieguldīja šo vakcīnu izstrādātāju kontos, lai šī te vakcīna tiktu izstrādāt pēc iespējas ātrāk un būtu pieejami ikvienam. Otrajā etapā, kad vakcīna tika gatava, valstis atkal akumulēja liels naudas līdzekļus, lai šīs vakcīnas nopirktu. Vakcīnas tagad ir nopirktas, bizness ir uztaisīts, un ja pavērojam finanšu tirgus, tad vakcīnu ražotāju peļņas rādītājs krien debesīs. Vai šis ir veids, kā ļaut dažām lielām kompānijām uz kopējās nelaimes rēķinu nopelnīt? Nu, tas paliek tīri morāls un sirdsapziņas jautājums. Man joprojām nav atbildēti jautājumi no pavasara, ka es jautāju arī speciālistiem un zinātniekiem. Kā paliek ar to, ka pastāv arī terapeitiskie līdzekļi, kas šobrīd jau ir jau izstrādes un apstiprināšanas stadijā tuvu finišam? Kur paliek profilakse sabiedriskās ēkās? Tad, kad par to runāju, uz mani skatījās kā uz muļķīti no laukiem. Šoreiz varbūt tomēr kombinējam šos te līdzekļus un tomēr cīnamies plašākā frontē, nevis tikai un vienīgi ar vakcināciju. Saicinu vakcinēties ikvienu, bet tas nevar būt piespiedu kārtā. Un šajā gadījumā es uzskatu, ka manu kolēģu ierosinājums izbeigt diskrimināciju tikai samazinās šo te cilvēku pretestību vakcinēties. Manuprāt, arī mūsu valdībai skaidri jāpasaka, ka vakcīna ražotājiem ir pienākums tomēr šo te vakcīnu uz vakcīnām nepelnīt un sākt domāt par šīs te vakcīnas visplašāku ražošanu, lai tā būtu pieejama tad, kad tā ir nepieciešama un nebūtu jāpiedzīvo tas, ko mēs piedzīvojam pavasarī. Vēl viens svarīgs faktors, kas šobrīd arī rāda šo te diskrimināciju un liek cilvēku sadalīt, manuprāt, ir tas, ka mēs mēģinam cilvēku vidū radīt baiļu sajūtu. Nepārtrauktā informācijas plūsma, kurā tiek popularizēts viss sliktais. Tiek popularizēts stāsts par to, ka tautē pietiekam dumja, lai nesaprastu, ka obligāta vakcinācija ir vienīgā izeja. tiek skaidrots un mākslīgi uzturēts šis te mīts par to, ka tikai vakcīna izglābs. Neizglābs tikai vakcīna, izglābs cilvēkus, cilvēku motivēšanu to darīt kopējas sabiedrības labā. Patreiz tas nenotiek. Es aicinu tomēr atbalstīt kolēģu iesniegto priekšlikumu un pārtraukt šo te dalīšanu, cilvēku dalīšanu vakcinētājos, pusvakcinētājos, nevakcinētājos. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies!
Debates slēdzu. Lūdzu komisijas vārdā, vai ko vēl piebildīsiet?
Jā, komisijas vārdā šeit nevar runāt par nevakcinēto personu diskrimināciju, jo šie priekšlikumi neliedz saņemt arī līdz šim saņemtos pabalstus. Komisija šo priekšlikumu nav atbalstījusi.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par trešo deputātu Petrāvičas un Krapānas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 28 pret 53 atturās 4 priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais labklājības ministra Gata Eglīša priekšlikums, kas papildina, ka regulējums attiecas arī uz mājas karantīnā esošiem, daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 5.
Deputāti atbalsta.
Piektais sociālo un darblietu komisijas priekšlikums redakcionāls dabas atbalstīts.
Deputāti arī atbalsta.
Sestais sociālo un darblietu komisijas priekšlikums precizē pārējais noteikumu 56. punktu. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais saimas deputāts Petrāvičs un Krapāns priekšlikums līdzīgs kā iepriekšējais komisijā nav atbalstīts.
Sākam debates. Vārds deputātei Ramonai Petrāvičai. Lūdzu.
Kolēģi, es neatkārtošos, bet šī tiešām ir diskriminācija pret nevakcinātiem cilvēkiem, jo saņemot slimības lapas ir tomēr atšķirība, vai saņem A slimības lapas apmaksu vai B slimības lapas apmaksu. B slimības lapai apmaksa tiek veikta jau no pirmās dienas un arī otrajai trešajai dienai ir 80%. Aprēķina savukārt A lapai pirmā diena netiek apmaksāta un otrā un trešā diena ir 75% apmērā. Tātad līdz ar to cilvēkiem, kuri dara vienādu darbu, ir saņēmuši vienādu atalgojumu slimības lapu, apmaksa ir atšķirīga. Tāpat arī trīs dienu slimības lapu piešķiršana vakcinātām personām un savukārt nevakcinātām. Nē, tā arī, protams, ir diskriminācija. Un arī vecāku pabalstu izmaksas turpinājums tātad vakcinātām personām būs tāda iespēja, ja nevar atgriezties darbā savukārt nevakcinātām personām, tāda iespēja nebūs. Un arī skatot šos jautājumus komisijas sēdē, arī no tiesības sarga biroja norādīja, kamēr valstī nav noteikta obligāta vakcinācija pilnīgi visām personām, tad šeit pastāv konstitucionālie riski šādām pabalstu izmaksām dalot cilvēkus. Tas apmēram būtu tāpat, ja mums iedomātos slimības labs paaugstinātā apmērā izmaksā kādai citas tautības pārstāvjiem vai pēc politiskās piederības vai reliģijas sākt šķirot. Līdz ar to arī šajā priekšlikumā esam piedāvājuši izņemt ārā vārdus vakcinātām pārslimojušām personām un nodrošināt vienlīdzīgu pieju visām personu grupām līdzīgi, kā arī visi šie pabalsti bija spēkā līdz šī gada 30. jūnijam un nesākt šķirot cilvēkus, nesēt naidu starp sabiedrības grupām un nodrošināt vienlīdzīgu pieeju. Paldies.
Vārds deputātei Julijai Stepaņenko. Lūdzu.
Jā, kolēģis, arī aicināšu atbalstīt man kolēģi iesniegto priekšlikumu un vienlaiks es arī gribētu norādīt uz to, ka tas regulējums, ko jūs vēlties šajā likumā iebalsot attiecībā uz darba nespējas lapām, ir acīmredzams pārkāpums, jo ar šiem grozījumiem jūs mēģināt prioritizēt gan slimību, gan arī cilvēkus, kuri tātad atkarībā no savām, no savu veselības stāvokļa ir tiesīgi vai nav tiesīgi uz šo nesaistīto lāpu. Turklāt šis te ārsta atzinums, kas ir minēts šajā likuma projektā, protams, arī ir vēl viens punkts, kurš visticamāk varētu tikt apstrīdāts arī Satversmes tiesā, ja mēs runājam par to, ka cilvēku veselības stāvoklis nedrīkst būt par iemeslu diskriminācijai. Jūs šobrīd šajos te grozījumos, ko jūs piedāvājat jau nobalsot uz otro lasījumu, lieliski šo te pierādāt. Tieši tāpat arī, kā man kolēģi Ramona Petrāviča minēja, attiecībā arī uz bērnu pabalstiem, šis, protams, šī ir bērnu diskriminēšana. Tāpēc, ka atcerēsimies, ka bērnu pabalsti ir nepieciešami tāpēc, lai vecāki varētu ilgāk pabūt kopā ar saviem bērniem un lai varētu iegādāties arī bērniem nepieciešamās lietas. Tādā veidā jūs sodat bērnus, kuri šajā gadījumā absolūti nav vainojami pie šīs situācijas valstīm, pie tā, ko viņi vecāki ir darījuši vai nav darījuši, jūs prāt pareizi. Es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Debates slēdzu. Lūdzu komisijas vārdā. Jūsu komentāri.
Komisijā šis priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 7. deputātu Petrāvičas un Krapānas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 30, pret 51, atturas 2. Priekšlikums nav atbalstīts.
8. Labklājības ministra Gata Eglīša priekšlikums precizējoši pārējais noteikuma 58 punktu precizējoši daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 9.
Deputāti piekrīt.
9. Sociālo un darblietu komisijas priekšlikums redakcionāls komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
10. Labklājības ministra Gata Eglīša priekšlikums daļā atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 11.
Deputāti piekrīt.
11. Sociālo un darblietu komisijas precizējošs priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Labklājības ministra Gata Eglīša priekšlikums paredz turpināt piešķirt vecāku pabalstu no 11. oktobra līdz 15. novembrim. Daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 13.
Sākam debates. Vārds deputātei Ramonai Petrāvičai. Lūdzu.
Kolēģi, šī ir atkal tā situācija. Vakcinēts vecāks varēs pieprasīt, piešķirt vecāku pabalstu turpinājumu izmaksu pēc tam, kad bērns sasniedz vienu vai pusotru gada vecumu, bet nevakcinēts vecāks nevarēs. Vecāki, kuriem beidzās vecāku pabalstu izmaksas periods un ir jāatgriežas darbā, bet tas nav iespējams ārkārtējās situācijas apstākļu dēļ, jo darba devējs nenodarbina darbinieku vai ir iestājusies dīkstāve vai nevar būt ienākumus no saimnieciskās darbības, ir pilnīgi vienādās un salīdzināmās situācijās gan vakcinēts vecāks, gan nevakcinēts vecāks. Tātad vienam vakcinātajam paildzina pabalstu izmaksas termiņu, otram nevakcinātajam nē. Un tas arī nekādā veidā nav saistīts ar pandēmijas apkarošanu vai vīrusu izplatības ierobežošanu. Kāds sakars vīrusu izplatībai ar pabalsta piešķiršanu vai nepiešķiršanu? Tas ir politisks un klaji diskriminējošs priekšlikums. Un vēlreiz atkārtošos, ka Sociālo un darba lietu komisija izskatot šo priekšlikumu tiesību sarga birojas norādīja, kamēr valstī nav noteikta obligāta vakcinācija pilnīgi visām personām, šādas normas piemērošanā ir konstitucionāli riski. Turklāt labklājības ministri izstrādājot sociālās aizsardzības un darba tirgus politikas pamatnostādnes ir uzsvērusi, ka diskriminācija nav pieļaujama nekādos apstākļos un arī skaidrojuši, ka vienlīdzīga attieksme un nediskriminācija nozīmē, ka sociālā aizsardzība tiek sniegta nediskriminējot personu dzimumu, rases vai etniskās izcelsmes, ticības vai pārliecības, vecuma, invaliditāte vai seksuālās orientācijas, sociālās izcelsmes, mantiskā vai ģimenes apstākļa vai citu apstākļu dēļ, un nodrošinot visiem iedzīvotājiem līdzvērtīgas iespējas īstenot savas tiesības un pieejamību precēm un pakalpojumiem ikvienā jomā un situācijā. Arī gribu atgādināt, ka Eiropas cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija Latvijā ir spēkā no 1997. gada 27. jūnija, un tā nosaka, ka minēto tiesību un brīvību īstenošana tiek nodrošināta bez jebkādas diskriminācijas. Līdz ar to aicinu ievērot cilvēku pamattiesības un tiesiskumu, un šajā sakarā izšķiroša attieksme ir vienlīdzīgai attieksmei pret visām personām. Valdība ir jānodrošina, ka vakcinācija ir brīvprātīga, un tai nav politiska, sociāla vai citas spiediena, kā arī valdība ir jānodrošina, ka neviens netiek diskriminēts saistībā ar savu izvēli nevakcinēties, ne tikai veselības risku dēļ, bet arī dēļ tā, ka cilvēks kādu citu apstākļu dēļ nevēlas to darīt. Vakcinēšanās vai nevakcinēšanās fakts ietekmē cilvēktiesības, piemēram, pārvietojoties ar sabiedrisko transportu nevakcinātajiem tiek atņemtas braukšanas maksas atlaides. Kļūstot par bezdarbniekiem, tad nevakcinātajiem bezdarbniekiem tomēr kādu brīdi nemaksā. Bezdarbnieku pabalstu pēc 3 mēnešiem sāk izmaksāt. Ieeja tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas vietās tikai nevakcinātajiem. Pabalstu pieejamība tikai vakcinātām personām, slimības lapu labvēlīgāk nosacījumi vakcinātām personām. Manā ieskatā šādi valdības pieņemtie lēmumi attiecībā uz epidemioloģisko drošību nav vērsti par labu cilvēkam, bet gan mērtiecīgi grauj valsti kopumā. Vecākiem, kuriem beidzās bērnu kopšanas pabalsts un ir jāatgriežas darbā, ir jānodrošina vienlīdzīga attieksme un šādu diskriminējošu attieksmi nevar piemērot ne pret vienu. Paldies.
Vārds deputātam Krišjānim Feldmanam. Lūdzu.
Labrīt, dārgie kolēģi. Pirmkārt, komentējot debatēs izskanējušo par to, ka mums būtu nepieciešams dzīvot plānveida ekonomikā, kur tad uzņēmumi nenopelna ar inovācijām un produktu ražošanu. Man jāatgādina darbiem kolēģiem, ka mēs jau sen dzīvojam kapitālismā un padomu savienību plānveida ekonomika. Tā skaitā ceru, ka Latvijā neatgriezīsies. Es tā runājot par, kā tur bija muļķīšana no laukiem. Tālāk es ieteiktu tiem kolēģiem, kuri ir ilgstoši sabotējuši valdības darbu attiecībā uz nepieciešamību, lai visa valsts un sabiedrība, tā skaitā ir tautsēmniecība, atgrieztos normālās sliedēs, pārtraukt to darīt. Īpaši es to aicinu darīt tiem kolēģiem, kuri savulaik izmantojot savu amata priekšrocības aizskrēja vakcinēties bez rindas, pirms, piemēram, skolotājiem, kā piemēram Petrāviča kundze to izdarīja. Un arī izbeigt lietu šajos hibrīdkara apstākļos uz Kremļa propagandas dzirnavām, kuras sekas mēs šobrīd diezgan izteikti sajūtam mūsu austrumu pierobežā un austrumu reģionā. Šajā sakarā es aicinu, ņemot vairāk, ka šis priekšlikums ir daļēji atbalstīts, lai deputātiem arī netiktu sajaukt galva. Es aicinu tātad balsot pret šo priekšlikumu, tālāk atbalstot nākamo komisijas priekšlikumu. No tiem, kas pieraduši ir atturēties katrā otrā balsojumā, tad aicinu alternatīvu atturēties pie šī priekšlikuma. Paldies par uzmanību.
Turpinam debates. Vārds deputātam Viktoram Valainim. Lūdzu.
Ļoti cienītā sēdes vadītāja nebija plānojis šajā brīdī pieteikties debatēm, bet tomēr Feldman kungs ar savu izcilu argumentāciju man izaicināja man tomēr pieteikties, un es aicinātu nesaukt citus kolēģus pa muļķīšiem un tiešām varbūt runāt par priekšlikumiem, un jūs runājat par plānveida ekonomikām un sociālismu un padomju savienību, tad piesaucēt, es domāju, paskatieties šī gada valsts budžetu un uz kādiem principiem tas ir balstīts, pirms kritizējiet kādu citu. Tā nekā šajā budžetā es nevarētu teikt, ka mēs, ka budžeta ienākumi ir pietiekoši lielais saktu budžeta izdevums. Domāju, tur budžeta debatēs mēs par šo vēl padebatēsim. Un es aicinātu kolēģis cieņpilni izturēties pret citiem. Tomēr Petrāviča kundze, manuprāt, ļoti labi un ļoti konkrēti noargumentēja savu priešlikumu jēgu, manuprāt, ļoti sagatavots priešlikums un uzrunā pēc būtības šo problemātiku, kas ir saistībā ar šobrīd valdības politiku, kas pēc būtības sabiedrības šķelšanas virzienā. Un tas, ka valdība nav spējusi ar 3 miljardu eiro lieliem resursiem panākt vakcinācijas aptveres palielināšanu, un tas, kad šobrīd tieši seņori ir tie, kuras vajadzētu visvairāk un intensīvāk strādāt ar viņu vakcinācijas aptveres palielināšanu. Un šāda valdības nostāja šajos iedzīvotāju dalīšanas jautājumos nebūtu nepalīdz šīs problēmas risināšanai, tas ir fakts. Tāpēc es aicinu pašiem varbūt mazāk nodarboties ar tādu politisku, tā teikt, apvainojumu mētāšanu, bet katram darīt savu darbu. Manuprāt, Petrāviča kundze šobrīd ļoti labi dar savu darbu, kā opozīcijas deputāti, norādot problēmām, kurām norāda arī tiesības sardzes. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātei Ramonai Petrāvičai otro reizi. Lūdzu.
Attiecībā par pārmetumiem par vakcināciju gribētu atgādināt, ka tas bija ministra kabineta lēmums un bija aicināts arī katram ministram vakcinēties kopā ar savā jomā strādājošiem. Es absolūti raugos uz vakcināciju, bet iespējams gan, ka tie, kas no JKP nevakcinējas, iespējams, ka jūs tomēr negribējāt ar AstraZeneca vakcinēties, bet gribējāt sagaidīt kādas citas vakcīnas pieejamību. Paldies.
Debates slēdzu. Lūdzu, komisijas vārdā, Zālītes kundze.
Jā, komisijas vārdā šis ir daļai atbalstīts komisijas priekšlikums un iekļauts priekšlikumā numur 13. Tādēļ aicinu balsot pret vai atturēties.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 12. labklājības ministra Eglīšu priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 6 pret 58 atturas 16. Priekšlikums nav atbalstīts.
13. ir sociālo un darblietu komisijas priekšlikums, kas visu redakcionāli sakārto un komisija ir atbalstīts. Lūdzu atbalstīt.
Sākam debates. Vārds labklājības ministram Gatim Eglītim. Lūdzu.
Labrīt, kolēģi, un paldies šodien par atbalstu šim likumprojektam, un īpaši paldies Sociālo darba lietu komisijai, ka varēja ātri izskatīt šos divus ļoti svarīgos atbalsta instrumentus, gan attiecībā uz slimības lapām, gan attiecībā uz vecāku pabalsta termiņa pagarinājumu. Es domāju, šajos apstākļos šie divi atbalsta mehānismi ir ļoti svarīgi gan uzņēmējiem, gan arī jaunajiem vecākiem. Tā kā mēs paldies par ātro darbu, reakciju. Un pavisam īsi attiecībā uz vakcinācijas pienākumu Latvijas valsts pārvalde ir izvēlējusies racionālu pieeju, kas balstās zinātnes atzinumos, faktos un statistisko modeļu datos, un šī pieeja, kā redzam, prasa arī dažos gadījumos personisko brīvību ierobežošanu, kas ne visiem un vienmēr ir viegli, un cilvēcis, varbūt var saprast situāciju, COVID situācijas raisīto mulsumu un dusmas, arī šis protesta izpausmes, tomēr valsts mērogā regulējums attiecībā uz pienākumu vakcinēties pret COVID-19 esot nodarbinātam nemainās, un es uzskatu, tas ir pareizais virziens, jo mums jādara viss, lai vakcinācijas aptveri ļoti strauji celtu, un šis viens šie divi lēmumi šodien ir arī instruments šajā virzienā, un es arī redzu, ka biznesa vidē darba devēji ļoti strādā ar saviem darba kolektīviem, lai veicinātu vakcinācijas apturi arī biznesa vidē, jo skaidrs, ka jebkurš saslimušais vai, teiksim, ražošanas līnijā maiņa, piemēram, iziet no darba, tas nozīmē naudu, zaudējumus, tā tālāk, ka paši uzņēmēji cenšas veicināt vakcināciju, un šie divi instrumenti, teiksim, tā arī viņiem varētu palīdzēt. Paldies jums visiem!
Paldies labklājības ministram par dalību debatēs. Turpinam debatas. Vārds deputātei Jūlijai Stepaņenko. Lūdzu.
Jā, kolēģi, jūs varat sevi mānīt, sakot, ka jūs šādā veidā veiciniet vakcinācijas apturi. Patiesība tāda, ka jūs iznīcināt pilnībā valsts ekonomiku un iedzenat cilvēkus iznīcumā. Ja mēs runājam par to, ko tagad jau Krišāns Feldmans vēlreiz mums pastāstīs, droši vien Krišāns Feldmans mums stāstīs par Padomu Savienību, iespējams, ka Krišāns Feldmans nebija pieredzējis tos laikus, par kuriem tagad var lasīt avīzēs. Es lasīju avīzēs, es arī lasīju periodikas krājumus par to, kādā veidā jau 60. gados notika šī te cilvēku piespiešana strādāt kolhozos. Man bija ļoti interesanti, jo man bija arī jāpapēt arī atsevišķas personības, par kurām es kādreiz varbūt jums izstāstīšu. Bet šajā gadījumā, ja mēs runājam, piemēram, konkrēti par Latgales gadījumu, Latgalē bija ļoti izplatīta linu rūpniecība, un tie cilvēki, kuriem bija sava linu lauki, viņi bija spiesti.
Stepaņenko, ko mums lūdzu atvainojiet, bet mēs šobrīd debatējam par 13. sociālo un darba komisijas priekšlikumu.
Lūdzu. Tieši tā, jūs man ļausiet pabeigt to domu, tad jūs saprotat, ko es runāju. Un šie cilvēki tika piespiesti tātad piedalīties kopīgā darbā, kopīgam labumam. Mēs varam lasīt vairākas liecības, kā cilvēki tika pierunāti tātad kopējā labuma vārdā, tiešām veltīt savu veselību arī kopējam darbam. Un šeit mēs redzam analoģiju, tagad mēs arī nonākam pie tā secinājuma, ko es arī gribēju jums izstāstīt. Mēs redzam, ka šī analoģija ļoti līdzīga ar to, ko mēs dzirdam šodien. Tā retorika, kuru mēs dzirdam šodien, ir ļoti līdzīga. Varbūt Feldmaņa kungs tiešām nav pētījis šo vēstures lapus, varbūt, ka Feldmaņa kungam šķiet, ka šādā veidā mēs glābjam ekonomiku, taču tanīpat laikā mēs esam liecinieki tam, ka Padomu Savienība atgriežas savā būtībā, kā jau vēsturi mēdz atgriezties, un tie cilvēki, kuri nebija šo vēsturi mācījušies, kuri nebija sapratuši, kādā veidā šāda rīcība var izkropļot visu cilvēku dzīvi, viņi droši vien to neapzinās. Tāpēc es arī Feldmaņa kungam gribētu aicināt palasīt vēstures lapus, palasīt periodiku, palasīt avīzes, kurās ir minēti šādi gadījumi, kurās ar sajūsmu cilvēkiem tika stāstīt savu laiku, cik ļoti labi visiem strādāt kopīgi kolhozā un cik ļoti slikti ir tie cilvēki, kur savtīgi savu interesu tikai vadīti, neiet strādāt uz linu lauku un neveltīt savu veselību un dzīvi kopīgām darbam. Tas ir ļoti līdzīga analoģija, ko mums nākas dzirdēt šodien. Un šis likuma projekts, kas ir radīts ar kliedzošiem pārkāpumiem, cilvēku tiesību un arī bērnu tiesību aizsardzību jomā, arī ir viens no paraugiem tam, cik ļoti nepareiz rīkojas šodienas valdība, cik ļoti nepareiz rīkojas policija. Es aicinu neatbalstīt šo priekšlikumu, kopumā šis likuma projekts ir tiešām nevis jābalso atturoties, bet šis likuma projekts ir jānoraida, jo tā ir atkal kārtējā cilvēku diskriminēšana. Paldies!
Vārds deputātam Krišānim Feldmanam. Lūdzu.
Atkal izskanēs aicinājums no manas puses šoreiz neizplatīt dezinformāciju. Tātad attiecībā uz tautas saimniecības augsmi vai neaugsmi. Man jāinformē, ka septembrī tātad Latvijas Banka paaugstināja IKP pieauguma prognozu attiecībā pret iepriekšējo gadu līdz 5,3%. šobrīd par spīti lockdownam varam arī paredzēt, ka IKP turpinās savu, teiksim, pieaugumu savu gaitu un šie 5% šogad tiks sasniegti, kā arī, ja visa sabiedrība būs atbildīga, tā skaitā tad nodarbosies ar vakcināciju un arī uzņēmēji turpinās veicināt vakcināciju, tad arī nākamajā gadā IKP augsme būs 5%. Turklāt, tad papildus vēlos atspēkot dezinformāciju arī attiecībā uz eksportu, tad eksports pieaudzis šogad par 20% salīdzinot ar iepriekšējo gadu un vēlos atgādināt, ka tieši eksports, tātad naudas masa, kas ieplūst Latvijas ekonomikā, ir visas sabiedrības valsts labklājības pamatā. Aicinu atturēties no dezinformācijas izplatīšanas Saeimas debatēs. Paldies!
Vārds deputātei Karīnai Sprūdei. Lūdzu.
Jā, labdien, godēti kolēģi, Saeimas priekšsēdētājiem. Ļoti grūti, protams, koncentrēties un sekot darba kārtībai, sekot ar sabotāžiem, padomju laikiem un IKP un eksportu, jā, jo mēs izskatām grozījumu likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu, par to, ko teica Labklājības ministrs. Jā, paldies par redakcijām. Bet runājot par redakcijām, man liekas, ka tas ir vienkārši 10-20 soli atpakaļ. Ja mēs 30 gadus laiku mēģinām ar maziem soliem atbalstīt sievietes, atbalstīt darba devējus, atbalstīt darba ņēmējus, lai mēs tuvoties Ziemeļvalsts attīstību vai augtu. Vienalga, lai mums vienkārši tā ekonomika augtu, lai cilvēkiem būtu drošība un vēlmeties strādāt un kaut ko veidot. Bet kas man ļoti saruktiņā, tas bija iepriekšējais priekšlikums, jā, par to, ka sievietiem, kas ej pēc bērnu kopšanas atvaļinājuma, tas ir diskriminācija, jā, mēs ar darba likumu mēģinām visu laiku pasargāt šīs sievietes, atbalstīt, jā, un pat darba likuma ir paredzēts, ka, ja sieviete turpina, piekšu jums jāsaprot, ka sieviete pēc gada, neskatoties to, ka viņa atgriežas uz darbu, varbūt ne pēc savas vēlmes. Vienkārši ir tādi apstākļi, ka sievietēm ir jāturpina strādāt, lai pabarot savus bērnus, lai uzturēt bērnus. Un viņi turpina paralēli tam barot ar krūti, neskatoties uz to, ka viņi ej uz darbu. Un darba līkums viņus pasargā. Pat pareiz, lai darba devējs viņam saīsina to darba laiku, nemainot vidēju darba peļņu. Bet ko mēs darām? Ja viņi nav vakcinēta, atvainojas, to pabalstu mēs nepiešķirsim, ja? Bet no tam rekomendācijām par COVID, ko raksta mums no veselības, Pasaules veselības organizācijas, viņi raksta, ka nav nekādu datu par COVID-9 vakcīnu drošības zidāšanas laika vai bērnam, ko baro ar krūti. Tomēr nav domājams, ka COVID-19 vakcīnas būtu riskanta bērnam, ko baro ar krūti. Un labumi, ko dod barošanas ar krūti, ir labi zinām. Tāpēc GCVI ir rekomendējuši, ka vakcīnu var saņemt bērnu zīdīšanu laikam. Tas atbilst ASV sniegtēm un no Pasaules veselības organizācijas saņemtēm rekomendās. Ja barojat bērnu ar krūti, jūs varat nolemt pagaidi līdz tam laikam, kad būs beigusi bērna zīdīšanu un tad saņemt vakcīnu. Bet mēs negaidīsim. Mēs uztaisim tādus apstākļus, lai sieviete būtu izvēle. Un kāda izvēle? Vienkārši 10 un 20 soli atpakaļ. Paldies Labklājības ministram, paldies JKP, paldies šai valdībai. Paldies.
Vārds deputātei Julijai Stepaņenko otro reizi. Lūdzu.
Jā, paldies. Klausoties Svelman kunga atskaitēs ciparos, es vēlotos norādīt uz to, ka Svelman kungs droši vien nav aizdomājies par to, ka šī statistika tika ievākta pirms obligātās vakcinācijas ieviešanas valstī, kur ir sākusies no pirms pāris nedēļām praktiski. Tas nozīmē, ka Svelman kunga sniegtā informācija ir neobjektīva. Un ar dezinformāciju šobrīd nodarbojas pats vēlmīgums. Paldies.
Vārds deputātam Jačislavam Dambrovskim. Lūdzu.
Ļoti cienījums sēdes vadītāja kolēģi. Man nav nejausmas, kāpēc runājot par šiem priekšlikumiem te pēkšņi plašas diskusijas par iekšzemes koprodukta izaugsme, dezinformāciju un tā tālāk. skatoties uz darba kartu būs priekšu, ja jau mēs esam tik ļoti, tā teikt, iesaldījušies pie šā likuma projekta. Tad būs interesanti, kad mēs pabeigsim, bet attiecība uz IKP, atbildot uz Foldbiņa kunga teikto, kolēģi 13. Saimas laikā mūsu atpalicība no Igaunijas mērotāja iekšzemes koprodukta ir palikusi tāda pati, kāda tā ir bijusi pirms 13. Saimas. Savukārt mūsu atpalicība no Lietuvas, tā starpība, arī runājot uz iekšzemes koproduktu uz vienu iedzīvotāju, tā ir pieaugusi par gandrīz 50% 13. Saimas laikā. Un noteikti nemaza daļa no iekšzemes koprodukta izaugsme šajos gados izveidojas no šīs milzīgas aizņemšanas, kur šī valdība 4 gadu laikā izveidoja, palielināja parādu, izveidoja tādu parādu, kas ir lielāks nekā Igaunija 30 gadu laikā. Tā īsi par, jā, protams, iekšzemes koprodukts aug, eksports aug, bet visi kolēģi ir relatīvi. Paldies.
Vārds deputātei Ļubovai Švecevai. Lūdzu.
Jā, paldies, kolēģi. Man arī radās tāda motivācija reflektēt uz Feldmana kunga replikam un komentāriem, runājot par maternitātes un slimības apdrošināšanas subjektu loka palielināšanu. Ko es gribu pateikt? Dambrovska kungs ļoti pareizi akcentē uzmanību, ka IKP pieaugums pats par sevi neko neparādā. Bet iedzīvotāju labklājības pieaugumu līmeni vai dzīves kvalitātes līmeni, atslēgas vārds šeit ir dzīves kvalitāte iedzīvotāju līmeni, parādā tāds radītais, kā IKP uz vienu iedzīvotāju. Un Latvija, IKP uz vienu iedzīvotāju, ilgstoši atrodas viena no pēdējām Eiropas Savienības dalībvalstu vietām. Jeb precīzi ir trešā vieta no apakšas, aiz Latvijas ir tikai Bulgārija un, ja es nekļūdos, Rumānija. Un šīs rādītājs parādā labklājību, maisaimniecības labklājību. Maisaimniecības labklājību arī parādā veselības stāvoklis iedzīvotājiem, jeb dzīves kvalitāti, vai ko var atļauties, piemēram, ģimene Varakļānos, un ko var atļauties Feldmana kunga ģimene Rīgā. Un tās opcijas būs ļoti atšķirīgas laikam. Starp Varakļānas ģimene, kas dzīvo, piemēram, no zemnieku saimniecības ienākumiem, vai Feldmana kunga dzīve, kas dzīvo no deputāta algas, no komisijas vadītāja algas un tā tālāk un to joprojām. Un tad veidojas tas vidējais IKP radītājs. Bet pēc kā IKP radītāja vidēja uz vienu iedzīvotāju maisaimniecību, mēs redzam, ka šo 15 gadu laikā iedzīvotāju veselības stāvoklis, iedzīvotāju iespēja griezties pie ārstiem, iziet apmeklējumus, nodrošināt iedzīvotājiem kvalitatīvu aprūpi, izmeklējumus un saulaicīgus medicīniskos pakalpojumus nav uzlabojusies. No tā mēs arī visi šoreiz redzam tās visas sekas kontekstā ar smagu slimības norisi, ar to, ka ir slimnīcas ar smago slimības te, teiksim tā, komplikācijām ir pārslogots, ar to, ka iedzīvotāji ilgstoši nevarēja griezties pie mediķiem un nevarēja nodrošināt to kvalitāti savai dzīvei. Un arī tāpēc arī ir tie mirstības rezultāti tādi, kādi viņi ir, ja pirmajā vietā Eiropas Savienības valstu vidu. Un attiecīgi par kopumā visu problemātiku, šis mēģinājums arī reducēt un diferencēt, kam maksāt kādu slimības pabalstus, kam nemaksāt kādu slimības pabalstus, kopumā noteikti arī atspoguļosies uz veselības stāvokli gan ģimenem, gan cilvēkiem. Un no šā arī izriet to, ka patiesība efekts var būt nevis pozitīvs, bet negatīvs. Jeb tie cilvēki, kam ir sliktā veselība, viņi vēl smagāk cieties iziet no šā krīze. Un tāpēc nevajag runāt par plikiem cipriem, IKP pieaugums, kas ir it kā pieaug. Jo tas ir visu relatīvi. IKP uz vienu iedzīvotāju, iedzīvotāja labklājība Varakļānos, Viļāka vai kāda cita vēl nomaļa vietā, nemaz neatšķirsies nākamgad no iepriekšējā vai aiz iepriekšējā gadā. Un kāpēc? Tāpēc, ka inflācija un finanšu līdzekļu ieguldīšanā būvniecība tikai un vienīgi nodrošina ienākumu pieaugumu valdošajiem politiķiem, ierēģiem un viņu pietuvinātiem uzņēmumiem, kas saņem šo finansējumu, nevis uzlabo kopējo veselības stāvokli iedzīvotājiem. Paldies!
Vārds deputātam Krišjānim Feldmanim otro reizi, lūdzu.
Droši vien šajās debatēs būs kaut kāds rekords uzstādīts, cik daudz dezinformācijas man jāatspēko. Nu, labas ziņas ir tās, ka saskaņā ar Pasaules bankas datiem periodā no 2000. Gada, kad IKP uz vienu iedzīvotāju Latvijā bija aptuveni 3,500 dolāri līdz šim gadam, pagājušajam gadam, kad IKP uz vienu iedzīvotāju bija 17,500 ASV dolāri, tad IKP, tad tas pieaugums ir 5 kārt, ja, 5 reizes pieaudzis, ja, tad diskanēja, ka tas nav pieaudzis, runāja, tad 20 gadu laikā pieaudzis 5 reizes. Otrakārt, kas attiecās uz veselību objektīvi, protams, ka Latvijas iedzīvotāji veselība īpaši šajā laikā pasliktinās, tādiem žēl ir tā problēma, ar ko šobrīd arī Latvijas valdība cīnās, tad mēģinot nodrošināt pēc iespējas slimnīcu un vispārējo pārējā veselības aprūpes sektora atslūgošanu, kādēļ arī, protams, tiek izdarīts pamatots un konstruktīvs spiediens attiecībā uz sabiedrības locekļu nepieciešamību pasargāt pašiem savu veselību, tā skaitā ar vakcināciju. Diemžēl tas, ka liela daļa sabiedrības dažādi iemeslu dēļ, vai tas ir propagandas ietekmē, vai, teiksim, arī šeit, nu, dezinformācijas ietekmē, teiksim, izvēlas nepasargāt sevi un savus tuvākos. Ja tas, protams, atstāja iespaidu kopumā uz veselības sistēmas pieejamību cilvēkiem, kas ir pilnībā sadarbojušies ar valsti un izpildījuši visas nepieciešamības prasības, un kuri maksās, starp citu, arī nodoklis, lai saņemtu veselības aprūpi kvalitatīvi. Ja? Šobrīd tieši tas ir tas, ko risinām, tādēļ aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Nikolajam Kabanovam, lūdzu. Nikolajam, Dubals Šecau. Piedodiet, neredzēju. Vārds deputātai Ļubavai Šecavai otro reizi.
Īsa remarka par dezinformāciju un maldināšanu. IKP dati uz vienu iedzīvotāju pār iepriekšējo gadu nav publiski pieejami un vēl nav aprēķināti. Pēdējie dati saskaņa ar metodoloģiju, kā aprēķina IKP uz vienu iedzīvotāju, pieejami tikai par 19. Gadu. Un Latvija tiek mērota attiecīgi salīdzināma ar citam Eiropas Savienības valstim. Jāsaprot arī, ka ir mēli, lieli mēli un statistika un atkarība no tā, kurš tulko statistiku, tad arī parādās vai nu realitāte, vai nu dezinformācija. Šajā gadījumā es redzu un saskatu Falmana kunga dezinformāciju vārdos. Paldies!
Vārds deputātam Nikolajam Kabanovam. Lūdzu.
Kolēģi, es vēlos atgādināt, ka tieši pirms dažām nedēļām Saeimas komisijas priekšsēdētājs deputāts Feldmans kopā ar labklājības ministru Eglīti apcimoja vienu lētu cenu veikalu Rīgā un tur bez maskām reklamēja šo veikalu, ar to viņi veicināja ieplūdumu rindas un cilvēki tagad stāv 1000 cilvēku garas rindas, viņi stāv tur stundām bez maskām. Man šķiet, ka komisijas vadītājiem un ministram jāuzņem uz sevi arī politisku atbildību par to, ka viņi faktiski ar savam darbībam veicināja cilvēku saslimstību. Un tas ir dezinformācija, tas ir maldus ziņas, par ko jūs runājat tagad, Feldmani kungs. Man šķiet, ka jums nav sirdsapziņas un es nebalsošu par jūsu priekšlikumu. Paldies.
Debates slēdzu. Lūdzu komisijas vārdā, vai ko piebildīsiet, Zālītes Gras kundze?
Komisijas vārdā šis priekšlikums tika atbalstīts.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par 13. Sociālo un darba lietu komisijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 51 pret 9 atturas 17. Priekšlikums ir atbalstīts.
Paldies. Ar to visi priekšlikumi ir izskatīti. Es aicinu atbalstīt likuma projektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies par ziņojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 59 pret 7 atturas 17. Likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumu COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā. Otrais lasījums likuma projekts atzīts par steidzamu. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā vārds deputātam Jurim Rancānam. Lūdzu.
Labdien, godātie kolēģi! Šajā likuma projektā mums tika saņemti kopumā 27 priekšlikumi un tie tika izskatīti, protams, ar brīžiem asām diskusijām, bet nu ķersimies katram klāt un attiecīgi pastāstīšu. Pirmais tātad mums ir priekšlikums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums, kurš paredz, pareizāk sakot, precizē likuma darbības jomas un paredz, kādā veidā strādā COVID-19 infekcijas izplatības laikā un sniedz pakalpojumus valsts pārvaldes iestādes un institūcijas un kādā veidā to dara privātpersonas. Komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums ir Saeimas deputāta Viktora Valaiņa priekšlikums, kurš paredz par COVID infekcijas izplatību pārvaldību atbild ministru prezidents, veidojot vienotu saskaņotu ministru kabineta darbu. Šis priekšlikums komisijā nav atbalstīts un tika noraidīts, ņemot vērā to, ka tajā jau ir iekļautas pašsaprotamas lietas šobrīd eksistējušas.
Sākam debates. Vārds deputātam Viktoram Valainim. Lūdzu.
Ļoti cienītā sēdes vadītāja kolēģi pareizi jau minēja pašsaprotams lietas, bet tieši šajā COVID-19 likumā, manuprāt, tas būtu jānostiprina un paskaidrošu, kāpēc. Šis priekšlikums ir saistīts arī ar nākamo man iesniegto priekšlikumu, kas paredz to, ka tieši valdības vadītājs ir atbildīgs Saeimas priekšā par COVID-19 pandēmijas pārvarēšanu kā galvenā atbildīgā persona. Šobrīd mēs redzam to, ka ir dažādas formālas grupas, operatīvā vadības grupa, kas, ko vada Citrovska kungs, valsts kanclēs vadītājs, kas ir pakļauts pēc būtības ministra prezidentam. Tāpat mēs redzam to, ka divi gadi, jau šobrīd jau iet otrais gads, otrā ziema, tuvojās, kad ir COVID-19 pandēmija, un tikai dažas nedēļas atpakaļ, ministrs prezidents izdomāja, ka vajadzētu aprunāties ar medicīnas jomas pārstāvošajām organizācijām laikā, kad viņa valdības ministram ir paprasīta demisija, par kuru mēs šodien arī runāsim. Un visas šīs demisijas prasīšanas laiks parādīja, cik svarīgs un nozīmīgs ir šāds priešlikums. Kolēģi, mums šobrīd ir valdības vadītājs, kas skatās uz savu ministru, nesaprot, ar ko viņš nodarbojās, meklē attaisnojums valdības neizdarībā, un mums ir veselības ministrs, kas skatās uz valdības vadītāju un visā vaino valdību, ka valdība nav pieņēmusi, nav ieklausījusies, vēl kaut ko nav izdarījusi. Šāda pieeja man nav pieņemama. Es domāju, arī kolēģiem šāda pieeja nav pieņemama, kad mums var būt krīzes laikā, principā situācija, kad it kā formāli mums ir krīzes likumos noteikts, kas ir vadītājs, bet ja mēs skatāmies COVID-19 krīzes vadību un atbildīgās personas, mēs nonākam situācijā, ka šajā valstī neviens ne par ko neatbild. Neviens. Tāpēc es kolēģi aicinu šādu priekšlikumu atbalstīt, iekļaut likumā to, ka tieši valdības vadītājs ir atbildīgs par to, kas notiek ar šo krīzes pārvaldību. Neviens cits, ne veselības ministrs, ne zemkopības ministrs, ne kultūras ministrs vai vēl sazinkās. Tieši valdības vadītājs, nevis ekonomikas ministrs. Valdības vadītājiem jābūt atbildīgiem par to, kā tiek pārvarēta krīze. Kolēģi, šobrīd es domāju, ka pilnīgi noteikti tas tā nav. Jūs redzat no šīm publiskajā telpā apspriestajām debatēm, mēs dzirdam to, ka politikas pārstāvi uzkūda runā ar veselības organizācijām, lai viena vēršās pret visu valdību, citu uzkūda, lai vēršās pret veselības ministru. Restīvi notiek tādas raganu medības. Kurš tad īsti ir vainīgais pie tā, ka mums valstī ir šobrīd mājasēde, ka valstī ir anormāla situācija veselības aprūpē, ir apturēts plānveida pasākumu veselības aprūpē. Brīdī, kad jau no jūnija eksperti bija valdību, tieši valdību, tā skaitā valdības vadītāji, brīdinājuši par to, kas notiksies rudenī, ja netiks pieņemta izlēmīga rīcība. Šobrīd nav ne bijusi izlēmīga rīcība. Šobrīd mēs redzam šīs neizlēmības rezultātu, un mēs redzam arī to, ka politiski par šo, diemžēl, neviens nav gatavs uzņemties atbildību. Un tas, ko es gribu panākt šo priekšlikumu, arī pateikt to, ka tiešām Daniels Pavļuts nav vienīgais atbildīgais. Un atbildība varbūt jāskatās ir pašas valdības vadītāja virzienā. Šobrīd cenšas ar visām iespējamām metodēm izvairīties, draudot koalīcijas partneriem, to, ka redziņu valdībā nestrādāšot vēl sazinkā, tikai lai noturētu šajā amatā. Manuprāt, tas nav pieņemami. Un šī priekšlikuma kopa, ko es esmu iesniedzis, paredz tikai vienu to, ka skaidri pateikt, ka Saeimas priekšā attiecībā par COVID-19 infekcijas pārvaldību atbild ministru, prezidents un neviens cits. Aicinu atbalstīt. Paldies.
Debates slēdzu. Lūdzu, komisijas vārdā, Rancāna kungs.
Komisijas vārdā nekas nav piebilstams. Priekšlikums nebija atbalstīts. Aicinu neatbalstīt.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par otro. Deputāte Valaini priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 36, pret 54, atturas nav. Priekšlikums nav balstīts.
Nākamais, trešais priekšlikums ir ļoti līdzīgs. Tātad paredz papildināt likumprojektu ar to, ka ministra prezidents vārda krīzes vadības padomē ir atbildīgs Saeimas priekšā par tās darbu. Šis priekšlikums arī komisijā nebija atbalstīts tā iemesla dēļ, ka jau šobrīd esošajā likumdošanā, bet precīzi runājot, Nacionālās drošības likuma 23. pantā ar indeksu 2 ir precīzi un skaidri pateiks, ka krīzes vadības padomi vada ministru prezidents. Savukārt par šo te atbildības momentu, par to, ka viņš ir atbildīgs Saeimas priekšā, es domāju, tieši tas pats, kas iepriekšā, tā pašsaprotama lieta, kas izriet no visa, no vispārējā, tāpēc šis priekšlikums nav atbalstīts, aicinu neatbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais priekšlikums mums ir Saeimas deputātes Jūlijas Stepaņenko priekšlikums, kurā aicinu izslēgt no likumprojekta ceturto pantu par šiem te ministru kabineta tiesībām noteikti pulcēšanās ierobežojumus. Protams, ka komisijā tās priekšlikums nav atbalstīts.
Sākam debates. Vārds deputātei Jūlijai Stepaņenko. Lūdzu.
Jā, kolēģi, kad 2020. gada 29. maijā uz Saeimu atnāca šis likumprojekts, kurā tika paredzētas papildus pilnos ministru kabinetam noteikti ierobežojumus, ir tiešām, kā Rancēna kungs minēja, arī anotācijā un arī visās debatēs un izpratnē, bija rakstīts tas, ka šie ierobežojumi, kurus ministru kabinets vēlas saglabāt pēc ārkārtas situācijas beigām, kā mēs atceramies, neilgi pēc tam tika atcelta ārkārtas situācija, šie ierobežojumi bija nepieciešami, lai mazliet vēl pieturētu šo te cilvēku brīvību, ja tā var pateikt, attiecībās pulcēšanos, un galvenais uzsvars bija likts uz to. Jau tad, protams, atsevišķi deputāti, es tai skaitā pirmā iebildu pret to, ka šādas brīvības ierobežojošas tiesības, kuras ir plaši interpretējamas šajā likumā nebūtu, liekamas, jo ministru kabinetam būtu skaidri jānosaka, ko tieši ministru kabinets drīkst darīt, ko tieši ministru kabinets drīkst noteikt. Tagad mēs redzam, ka šis plašais deleģējums ir pāraudzis pavisam kaut kā citā jaunā regulējumā. Šis ir otrais alternatīvais ārkārtas situācijas regulējums, kas ir bijis mums līdzās visu šo laiku līdz nākamajam ārkārtas situācijas ministru kabineta rīkojumam. Jau tagad mēs redzam, ka šīs pilnvaras, kuras tika dotas ministru kabinetam, vairs nerunā tikai par cilvēku pulcēšanos. Šajās pilnvarās ir iekļauts visu, to starp arī tiesības ierobežot personu, tiesības uz darbu, darba tiesiskās attiecības. Mēs redzējām, ka pateicoties ministru kabineta noteikumiem, kuri ir izdoti godātie kolēģi uz šī panta pamata to starp, bija veikts pirmais uzbrukums uz darba tiesisko attiecību. Šo te pīlāru, runājot par atstādināšanām un dīkstāvēm. Tāpēc, kolēģi, aicinātu jūs arī ļoti nopietni apsvērt iespēju ieskatīties arī šajā te regulējumā, kurš šobrīd joprojām ir spēkā, un apsvērt savu iespēju aizdomāties par to, vai tiešām šis regulējums, runājot par 4. pantu, atbilst satversmei un atbilst varas dalīšanas principam. Kā mēs redzam, Saeima vairākas reizes ir norādījusi uz to, ka Saeima pati būtu gatava lemt par šo te ierobežojumu mīkstināšanu vai atcelšanu. Kā piemērs šajā gadījumā ir minams Saeimas lēmums pagājušā šī gada, tātad 28. janvārī, kurā Saeima vienbalsīgi lēmus par to, ka bērnu sports būtu atgriežams ikdienas dzīvē. Šādā veidā mēģinot norādīt ministru kabinetam, ka šie regulējumi, šie aizliegumi tiešām būtu jāpārskat. Saeimas opozīcijas deputāti vairākas reizes ir arī mēģinājuši norādīt koalīcijas kolēģiem uz to, ka dažādi citi ierobežojumi gan uz tirdzniecību vērsti, gan uz pakalpojumu sniegšanu vērsti būtu pārskatāmi. Un bija skaidrs, ka arī, piemēram, tas pats terašu gadījums, par kuru arī izteicās mūsu prezidents, bija skaidrs signāls tam, ka Saeima var pati noteikt un atcelt ierobežojumus, kā vien Saeima to var lemt. Jo mēs redzam, ka Saeima šobrīd ir ļoti mobīla savos lēmumos. Ja pagājušā gada 29. maijā šis Covid likums atnāca uz Saeimu tajā brīdī, kad tā bija tikai 4. e-Saeimas sēde, un neviens vēl īsti nezināja, kā darbosies e-Saeima, vai būs tiešām nopietni pārrāvumi darbā, vai būs problēmas. Bet tagad mēs redzam, ka Saeima var sanākt jebkurā brīdī 15 minūšu laikā un lemt par jebkuru jautājumu. Tāpēc, kolēģi, es aicinu jūs arī tos opozīcijas kolēģus, kuri vēl domā, vai mums būtu jājautā satversmes tiesai par šo te tiesību ierobežošanas pamatotību, tomēr pārdomāt vēlreiz savus lēmumus un pieņemt varbūt vienīgo pareizo lēmumu šajā gadījumā, ja mēs runājam par jūsu atbildību sabiedrības priekšā. Šie ierobežojumi, kurus ražo ministru kabinets pamatojoties uz šo plašo pilnvarojumu, nav leģitīmi. Es aicinu jūs balsot, vismaz šoreiz balsot par šo priekšlikumu. Paldies!
Debates slēdzu. Lūdzu, komisijas vārdā, Rancāna kungs.
Komisijas vārdā nekas no piebilstams aicinu noraidīt šo priekšlikumu.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par 4. deputātu Stepaņenko priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 11 pret 69 atturas 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
Nākamais piektais priekšlikums mums ir Saeimas deputāta Īvara Zariņa priekšlikums, un tajā runa ir par to, ka vakcinācijas process tiek veidots ņemot vērā pastāvošo veselības aprūpas sistēmu, ģimenes ārstu prakses un vēl šīs dažādas regulējumus. Komisijā šis priekšlikums nav atbalstīts, ņemot vērā, ka jau šobrīd pastāvošās veselības aprūpes sistēmas ietvaros, tā skaitā ģimenes ārsta prakses veic šo te vakcināciju.
Sākam debates. Vārds deputātam Ivaram Zariņam. Lūdzu.
Jā, labdien visiem. Es tomēr atzīmēšu, ka referētājs neprecīzi un pat būtībā pavisam kļūdaini interpretēja manu priekšlikumu. Tāpēc es paskaidrošu, par ko ir priekšlikums. Tad šo priekšlikumu es iesniedzu jau iepriekšējā likumprojektā vasarā, tajā likumprojektā, ko koalīcija atteicās virzīt tālāk, tomēr šis priekšlikums joprojām patiesībā ir ļoti aktuāls. Un priekšlikuma būtība ir sekojoša, kad vakcinācijas process tiek veidots tā, lai pēc iespējas efektīvāk tiktu izmantota pastāvošā veselības aprūpes sistēma, jo īpaši ģimenes ārsta prakses, nodrošinēt tiem atbilstošu finansējumu. Papildus risinājumu ārpus pastāvošās veselības aprūpes sistēmas var tikt īstenot tikai tad un tikai tik ilgi, kamēr tiem ir pamatoti veikšos paredzētos uzdevumus. Proti, kāpēc šāds grozījums ir vajadzīgs? Tātad neskatoties uz to, ka tik tiešām no mūsu veselības aprūpes sistēma tiešām ir iesaistīta un pārņemta ar šo cīņu ar Covid infekcijas izplatību. Diemžēl no varas puses mēs redzam, ka nepieciešamie lēmumi, lai mūsu veselības aprūpes sistēma pēc iespējas efektīvāk varētu funkcionēt un cīnīties ar šo sērgu, netiek pieņemti. Jo projām, kaut vai runāt par šo pašu ģimenes ārstu praksi, ģimenes ārstiem nav nodrošināts šīs iespējas efektīvāk cīnīties ar šo, kaut vai šo pašu nodrošināt šo pašu vakcinācijas procesu. Jo projām viņiem netiek piešķirti pieprasītais finansējums kaut vai tam pašiem papildus palīga nodrošināšanai. Mēs dzirdam atkal šos bērdu stāstus, kā veselības ministrs stāsta, kā viņš tomēr cīnās par šo nozari, kā viņš mēģina piesaistīt nepieciešamo finansējumu un kā valdība to nedara. Un tad būtu pareizi mums kā likumdevējiem atrisināt šo strīdu. Un ja mēs uzskatām, ka tik tiešām nepieciešams, lai esošā veselības aprūpes sistēma varētu efektīvāk funkcionēt un tik galā ar šo sērgu, tad mēs to likuma līmenī ierakstam šo principu. Jo pretējā gadījumā tas, ko mēs redzam, un pamatotas bažas rodas par to, ka tas, ar ko nodarbojas ar lielām mērā, nodarbojas veselības ministrs, nevis tā vietā, lai parūpētos par esošās veselības aprūpes sistēmas efektīvāku darbu. Viņš vienkārši veidoja jaunus, dārgus risinājumus. Tātad kaut kādus vakcinācijas centrus, kur ilgu laiku stāvēja pustukši, kaut kādus jaunus IT risinājumus par miljoniem, kurus pēc tam mēs redzam, ka viņi īstenāk savietojumi ar citiem risinājumiem un īsti nefunkcionē, nedara tās lietas, ko vajadzētu darīt. Kā viņi bija paredzēti kaut vai tā pašā efektīvai komunikācija, informācijas apmaiņas starp sabiedrību un šīm veselības aprūpes infrastruktūras vienībām. Tas viss nenotiek, bet miljoni tiek tērēti. Un šie miljoni neaiziet tur, kur viņi varētu visefektīvāk strādāt, piemēram, uz ģimenes ārstu praksēm. Un tāpēc man ir ļoti liels izbrīns, ka komisija šādu priekšlikumu nav atbalstījusi. Diemžēl man atliek tikai brīnīties, jo diemžēl par šīs komisijas sēdi es uzzināju tikai pēc tam, ka šī komisijas sēde jau bija notikusi. Tas ir vēl viens piemērs, cik demokrātiski un tiesiski mēs lemjam par politiskiem jautājumiem mūsu valstī. Kolēģi, dzirdot šo visu, es aicinu jums pārdomāt, kuri bija noraidījuši šo priekšlikumu un atbalstīt šo priekšlikumu, jo šis priekšlikums jau ir vajadzīgs jums pirmkārt pašiem koalīcijā, vai jūs tur varētu ievest kaut kādu kārtību un jēgpilni sākt risināt tos sabiedrības izaicinājums, kur visa sabiedrība no jums gaida, un ko jūs nespējat izdarīt, tur kašķējoties un pārdalot labumus savā starpā. Tāpēc aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies!
Debates slēdzu. Lūdzu, Rancāna kungs, komisijas vārdā.
Komisijas vārdā nekas nebūs piebilstams, uzklausot arī veselības ministrijas pārstāvju viedokļus, ka priekšlikums tika noraidīts.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par piekto deputāta Zariņa priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 25 pret 56 atturas 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
Sestais priekšlikums arī ir Saeimas deputāta Ivara Zariņa priekšlikums. Ļoti līdzīgi kā iepriekšējā priekšlikumā Zariņa kungs uzskata, ka viņš zina labāk, kā vajag organizēt vakcinācijas procesu un nekā konkrētā veselības nozare. Un piedāvā to, ka ministru kabinets nosaka kārtību, kādā ģimenes ārstu prakses nodrošina papildus vakcinācijas iespējas un šīs te papildus finansējuma iespējas, uzklausot komisijā veselības nozares pārstāvju, šis priekšlikums tika noraidīts.
Sākam debates. Vārds deputātam Ivaram Zariņam, lūdzu.
Nu, protams, ļoti labi dzirdēt, ka kāds zina labāk par mani, ko es domāju un ko es uzskatu. Izskatās, ka tas varētu būt tāds jaunās konservatīvās partijas jau zīmols, ka jūs labāk zināt par citiem, ko viņi domā un ko viņi runā. Bet es aicinātu atbildēt katram par saviem vārdiem un par saviem darbiem un saviem priekšlikumiem. Dotie gadījumā mans priekšlikums ir pavisam par kaut ko citu, kā reiz par to, ar ko jūs nespējat tikt galā. Proti, dotie gadījumā es piedāvāju, kad ja jau ir tā, ka veselības ministrs nespēj, vai jūs tur nespējat ar veselības ministru tik skaidrībā, ko tad viņš var darīt, ko viņš nevar darīt un kādas ir šīs nozares prioritātes, tad tas ir ministru kabinets, kurš izstrādās un noteikti šo kārtību, kādā ģimenes ārstu prakses nodrošina papildus vakcinācijas iespējas. Kāpēc es par to runāju? Tāpēc, ka ja jūs vakar, piemēram, paklausījāties sen ilgi gaidīto visiem raidījumu, kas notiek Latvijā, un manuprāt, jums tas būtu ļoti noderīgi paklausīties to, kas notiek Latvijā, jo izskatās, ka jūs tiešām dzīvojat paralēlā realitātē. Tad tur ģimenes ārsti jums uzskatām to pateicis, ka joprojām šī valdība, šī vara nenodrošina ģimenes ārstiem nepieciešamo atbalstu šīm vakcinācijas procesu izturošanai. Es nezinu, vai tas ir saistīts ar veselības ministra nekompetenci vai impotenci savos jautājumos, vai arī ar valdības nevēlēšanos palīdzēt veselības aprūpes nozarei efektīvi strādāt. Dotajā gadījumā ar šiem ministru nosakot šādu, atbalstot šādu priekšlikumu, būtu skaidrs, kurš ir atbildīgs. Tas ir ministru kabinets, kuram būtu jāizstrādā konkrēti noteikumi, lai tas strādātu šī kārtība. Jo pretējā gadījumā, kā mēs redzam, šī valdība nespēja izdarīt neko, pieņemt nekādus lēmumus. Tā vismaz būtu skaidra kārtība, balstoties uz kuras tad tālāk ģimenes ārstiem būtu iespējams efektīvi veikt savus darbus un ar pilnu kapacitāti īstenot šo vakcinācijas procesu, ko jūsu dēļ nav iespējams viņiem pašlaik darīt. Un tas tika apliecināts vēl vakarā. Tā kā aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Ja tik tiešām vakcinācijas ir svarīga, a nevis taisīt atkal tie ķīviņus un šķelt sabiedrību. Paldies.
Debates slēdzu. Komisijas vārdā, Pansan kungs.
Komisijas vārdā tikai piebildīšu, ka šie te priekšlikumi tika ļoti rūpīgi izdiskutēti un uzklausot attiecīgi ekspertus, šis priekšlikums netika atbalstīts. Aicinu noraidīt.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par sesto deputāta Zariņa priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 26, pret 54, atturas 1, priekšlikums nav atbalstīts.
Septītais priekšlikums šajā likumprojektā ir Saeimas deputātes Jūlijas Stepaņenko priekšlikums, kurā viņa aicina izslēgt no likumā 6 pantu, arī 6 ar indeksu 9 pantu, kurā runa ir par visu šo te vakcinācijas certifikātu principā būtību. Uzklausot komisijā gan ekspertus, gan klātesošās iestādes, protams, ka šis priekšlikums tika noraidīts. Konceptuāli jau šāds koncepts par vakcinācijas certifikātiem mums pastāv, un joprojām mēs pie tā paliekam.
Sākam debates. Vārds deputātei Julijai Stepaņenko. Lūdzu.
Jā, kolēģi, nu šis ir stāsts par kārtējiem meliem un mānīšanos, jo tad, kad šī gada vasaras sākumā šie te zaļie certifikāti, kā saucamie, tika ieviesti Eiropas līmenī, un arī Eiropa parlamenta deputāti no Latvijas balsoja par šo certifikātu ieviešanu, nosacījums bija ļoti skaidrs, ka šie certifikāti domāti ceļošanai. Tātad šiem certifikātiem būtu jābūt lietotiem tikai un vienīgi ceļošanai, bet par nacionālā līmenī izmantojumiem certifikātiem būtu jābūt īpašam regulējumam. Kā mēs redzam, šajā pantā viss ir sajaucis, protams, vienā putrā, tā var teikt, un šie certifikāti, manuprāt, ļaunprātīgi mūsu nacionālā līmenī tika izmantoti, lai cilvēkus šķirotu, lai lietu iespējas legāli būt ienākums, maksāt nodokļus, saņemt arī pabalstus, kā mēs redzam, un turpināt dzīvot savā mīļajā dzimtajā Latvijā.
Tāpēc mans ierosinājums ir pārskatīt visu šo certifikātu situāciju, atļaut šo certifikātu lietošanu tā, kā Eiropas Savienība to ir piedāvājusi ceļošanai, bet ne cilvēku šķirošanai, ne cilvēku diskriminācijai un tālākā posta radīšanai, lai pēc tam Pelnīgi kungs mums nākamajā gadā ar lielu kaunu lasītu ļoti sliktus cipars par mūsu tautsaimniecības kritumu. Es aicinu jūs atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies!
Debates slēdzu. Komisijas vārdā, Rancāna kungs.
Komisijas vārdā nekas nebūs piebilstams. Aicinu šo priekšlikumu neatbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par sesto deputāta Stepaņenko priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 23, pret 57, atturas 2. Priekšlikums nav atbalstīts.
Nākamais astotais priekšlikums ir Saeimas deputāta Ivara Zariņa priekšlikums un tas ir priekšlikums, kas jau ir izskanējis jau daudzas reizes, un tas tajā runā ir par to, ka šos te certifikātus drošos varētu izmantot arī antivielu līmeni. Tāpat Zariņa kungs piedāvā ministru kabinetam arī noteikt kārtību, kādā veidā tad šādus te certifikātus arī izmantot, respektīvi viņu apreci, kas būtu saistīta. Komisijā par to bija diskusija, jau arī iepriekš ir bijusi diskusija ar speciālistiem un tiem, kas pārzina šīs te lietas, un attiecīgi lēmums ir, ka priekšlikums ir noraidāms, un tika noraidīts šis priekšlikums. Nu tā.
Sākam debates. Vārds deputātam Ivaram Zariņam, lūdzu.
Jā, paldies referentam. Šoreiz korekts ziņojums par manu priekšlikumu. Tātad tik tiešām šī priekšlikuma būtība nav mainījusies jau kopš vasaras, kad es viņu iesniedzu pirmo reizi. Un, manuprāt, tā ir ļoti pamatota un nepieciešama. Un es paskaidrošu, kāpēc. Tātad tiešām mēs runājam par to, kad šī iespēja saņemt certifikātu vajadzētu būt paredzētai arī balstoties uz šo atbilstošo antivielu līmeni. Kāpēc tas ir nepieciešams? Viens ir tas, ka šādā veidā mēs nodrošinām plašāku šo aptveri ar cilvēkiem, kuri ir pamatoti droši, epidemioloģiski droši, jo viņiem objektīvi, nevis vienkārši pēc formālām procedūrām, bet objektīvi ir redzams, ka viņiem ir šis nepieciešamas antivielu līmenis, tātad ir nepieciešama rezistence pret šo infekciju. Otra lieta, kāpēc tas ir ļoti svarīgi, ļoti daudz cilvēku, kas ir izslimojuši un kuriem ir šis antivielu līmenis, bet formāli viņiem tagad ir uzliktas prasības, ka viņiem ir jāiegūš šis certifikāts, viņiem jāiet ir vakcinēties, bet patiesībā viņiem uz doto brīdi šī vakcinācija iespējams nav ne tikai nav nepieciešama, bet varbūt pat kaitīga veselība, apdraudēt veselību. Taču pie esošā regulējuma tās, kā tas ir, tātad vara ar likuma spēku viņiem spiež veikt rīcības, kas viņiem var būt kaitīgas. Un tas rada atkal šo pretestību šo pret vakcinācijas procesu. Un tāpēc loģiski un pamatoti būtu paredzēt šo iespēju par antivielu līmeņa, izmantojot šo antivielu līmeni, kad cilvēks var iegūt šo certifikātu. Lai novērstu tos riskus, par kuriem tiek runāts un neskaidrības moments, kad ziniet, jā, nu mēs jau īsti nezinām, uz cik ilgu laiku to certifikātu dotajā gadījumā var iesniegt, un kad vai nesanāk tā, ka nu, viņam pašlaik viņš ir, pēc īsa brīža nebūs, un tomēr izrādīsies, ka viņš nav drošs, tieši tāpēc es piedāvāju, ka ministru kabinets izstrādā noteikumus un kārtību, kādos gadījumos, uz cik ilgu laiku šis certifikāts tiek piešķirts. Nu, līdzīgi kā tas ir Lietuvā. Tur arī šī situācija ir atrisināta, labi, tur neiedot šo certifikātu tādā gadījumā, ja nav piefiksēts šis veselības, nu, šis inficēšanās moments nav oficiāli dokumentāli piefiksēts, nu, tad viņi izsniedz tur, manuprāt, uz 2 mēnešiem, ja, tātad nevis uz pusgada, bet uz 2 mēnešiem, bet tomēr cilvēkam tā jau ir iespēja. Iespēja tātad darboties un arī varē no savas puses atbildīgi rīkoties. Bet šiem 2 mēnešiem iespējams viņš atkal var aiziet pārbaudīties, secināt atkal šo antivielu līmeni, kāda ir viņu dinamika un iziet no tās atkal saskaņā ar ministru kabineta izstrādātiem noteikumiem saņemt šo certifikātu pagarinājumu. Manuprāt, ļoti loģisks, ļoti pamatots un ļoti nepieciešams priekšlikums. Un es tiešām gribētu dzirdēt argumentus, kāpēc šis priekšlikums ir noraidīts. tiem, kuri gatavojas balsot pret, vai jūs saprotat, kādu atbildību jūs uzņematies, jo mēs tagad runājam par daudz cilvēku veselību un iespējams arī par dzīvības riskiem, neatrisinot šo problemātiku, kas pašlaik reāli eksistē mūsu sabiedrībā. Paldies!
Pucēna kungs, vai jums pietiktu ar 2 minūtēm debatēs?
Jā, man pietiks.
Vārds deputātam Ērikam Pucēnam, lūdzu.
Jā, labdien, cienījamie kolēģi. Mēs deputātu grupa Republikā esam vairāk kārt jau snieguši šo priekšlikumu un esam norādījuši uz šo problēmu. Un, nu, mēs esam tikai komisijā dzirdējuši attaisnojums, ka nav pietiekami pētījumi, no kura mirkļa tad šīs antibiotikas strādā. Nu, tad es aicinu varbūt tās valdošo koalīciju nevis pētīt salātu recepts, bet izpētīt lietu, kas mums ir jāpēt. Nevis pētījumos naudu tikai izmest papīra grozā, bet pētīt COVID šo antivielas, lai cilvēki varētu arī iegūt šos sertifikātus. Bet varbūt viņiem tas nemaz nav izdevīgi un grib, lai cilvēki varbūt tas tiek vēl vairāk sašķelt, vakcinētie, nevakcinētie. Tas ir varbūt viņiem pat izdevīgi. Ļoti liels prieks, kad mans kolēģis arī ir aktualizējis šo jautājumu. Es domāju, pēc laika mēs arī nonāksim, kad būs pietiekami daudz arī pētījumu no citām valstīm un kad tiks atzīts šīs antivielas, un tad mēs arī varēsim vēsties pie valdošās koalīcijas un norādīt, kad ir jau bijuši risinājumi. Un ja būtu šāds sertifikāts uz antivielām, es pat pieļauju, ka cilvēki kļūtu iecietīgāk arī pie šīm Covid potēm, jo viņi redzētu, ka arī viņa argumentos ieklausās, jo ir pietiekami daudz cilvēku, kas ir nereģistrējoties izslimojuši, un tad viņi redz, ka viņiem ir šīs antivielas un ka cilvēki, piemēram, neinficējās satiekoties ar šiem cilvēkiem, kuri ir bijuši inficēti un viņi nesaslimst, nu, un tajā tad nav saprotams, kāpēc ar šiem cilvēkiem tiek liekts apmeklēt darbu, strādāt, nodrošināt savu ģimeni, nu, tas nav galīgi pareizi un korekti. Tāpēc es šo aicinātu atbalstīt kolēģu priekšlikumu, un es ceru, ka ar laiku mēs nonāksim pie risinājuma un šīs antivielas cilvēkos tiks izsniegts sertifikāts. Paldies!
Tātad, kolēģi, mūsu debatēs ir jāizsludina pārtraukums. Vēl pirms deputātu reģistrācijas es jūs vēlos informēt, ka mēs varam apsveikt vakardienas jubilāru Jāni Adamsonu, viņa pusapaļajā mūža jubilējā. Mēs viņu sveicam un vēlam veselību. Vēl tātad deputātu klātbūtnes reģistrācija. Tā ir noslēgusies pārtraukums līdz 11:00.